U-G-W-A-T-I. Daan. Uwati Daan. Uwati Daan.
Dobro jutro vam želim. Polako, ali sigurno počinje da sviće nad Srbijom. Ja sam Miša Skriljković i u naredna tri sata bit ću vaš domaćin u našem jutarnjem programu koji se zove Uhvati dan. Navikli ste i sami da na početku vas obaveštavamo o temperaturama u našoj zemlji. I ovog jutra jedna vrlo zanimljiva pojava. Temperature su ili 1, 2, 3 ili 7, 8, 6, tako. Uz dva izuzetka, to su Veliko Gradište i Banatski Karlovac gde je 9 stepeni. U Beogradu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Nišu i Ćupriji temperatura je 8 stepeni, pardon. U Novom Sadu i na Zlatiboru je 7, u Somboru, Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci, kao i u Kraljevu, temperatura je 6 stepeni. A potom u Kikindi, Loznici i Kruševcu 3 stepena, u Dimitrovgradu, Valjevu i u Subotici 2, a samo 1 stepen u Požegi, minus 1 u Leskovcu i Vranju, najhladnije kao što smo već i navikli u Sjenici, gde je minus 3 stepena. Danas će u Srbiji po kotlinama i visoravnima biti mestimično kratkotrajna magla, ponegde i slab mraz, u toku dana u većem delu pretežno sunčano i relativno toplo vreme. Najviša temperatura biće od 13 u Timočkoj krajini do 18 na zapadu Srbije, u Beogradu do 16 stepeni, s tim što će u glavnom gradu duvati povremeno i jak jugoistočni vetar. Hladan jak vetar već sada duva, pa se treba utopliti. A uskoro počinju naše 15-minutne vesti, poznatije kao jutarnji dnevnik Radio Beograda. Vesti iz zemlje i sveta predstavit će moj kolega Relja Trajković, a mi ćemo se čuti ponovo za nekih 20 minuta.
Časova i 4 minuta počinje jutarnji dnevnik. Identifikovan napadač koji je u američkoj državi Teksas ubio 26 ljudi, a više od 20 ranio u baptističkoj crkvi u blizini San Antonija. Reč je o Devinu Kellyju iz predgrađa tog grada, nije zabeleženo da je povezan sa nekom terorističkom grupom. Belgijski istražni sudija uslovno oslobodio bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i 4 ministra njegove smenjene vlade do odluke suda da li da sprovede nalog za hapšenje. Na kraju posete Maroku, premijerka Ana Brnabić prenela marokanskom kolegi da izuzetno ceni principijelni stav te zemlje o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Danas počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima od po 5.000 dinara. Filip Krajinović izgubio od Amerikanca Jacka Soka u finalu Mastersa u Parizu. Vreme danas pretežno sunčano i vetrovito, temperatura do 18 stepeni. Na kraju posete Maroku, premijerka Ana Brnabić ocenila je da su Srbija i Albanija sa konferencije o svetskoj politici poslale važnu poruku da iako između njih postoji potpuno neslaganje oko jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, ne treba da zatvaraju vrata dijalogu u ostalim sferama. Brnabićeva je premijeru Maroka sa dedinu El Otmaniju prenela da izuzetno ceni principijelan stav te zemlje o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.
Oni poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, ali generalno poštuju međunarodni pravni poredak i međunarodne standarde, što je jedan od preduslova za stabilniji, predvidiviji, sigurniji svet i svetski poredak. Isto tako, Srbija poštuje teritorijalni integritet Maroka, veliki je prijatelj Maroka i ostaće veliki prijatelj Maroka koji poštuje sve međunarodne standarde i međunarodno pravo.
El Otmani je rekao da Maroko Srbiju vidi kao veoma važnu zemlju u regionu Zapadnog Balkana i potvrdio zalaganje za razvoj i unapređenje saradnje sa svim zemljama jugoistočne Evrope. Na sastanku je zaključeno da ima prostora za unapređenje privredne saradnje i robne razmene. Radna grupa za proširenje Evropske unije dobila je predlog pregovaračke pozicije za još jedno poglavlje u pregovorima sa Srbijom, a reč je o poglavlju 9 koje se odnosi na finansijske usluge, pišu Večernje novosti, pozivajući se na dobro obavešten izvor u evropskoj administraciji. Prema procenama izvora iz Evropskog saveta, realno je da Srbija u decembru otvori od 3 do 5 novih poglavlja. Danas počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima od 5.000 dinara. Odlukom vlade obuhvaćeni su svi korisnici penzija koji su 27. oktobra ove godine bili u isplatnoj bazi Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, bilo da im je prebivalište u Srbiji ili inostranstvu. Za tu isplatu namijenjeno je 8,85 milijardi dinara. Jednokratnu socijalnu pomoć primiće više od 1,75 miliona penzionera, a iz fonda PIO ističu da će pomoć primiti korisnici privremene naknade, invalidi druge i treće kategorije invalidnosti, kao i invalidna deca koja koriste privremenu naknadu fonda. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal protiv 14 odgovornih lica, među kojima i bivši ministar Milutin Mrkonjić, zbog deonice puta u Blajkovac na koridoru 11, koja nikada nije puštena u saobraćaj, pišu Večernje novosti. Kako se navodi, na toj trasi asfaltirano je 4,5 od ukupno 12,5 km, ali će morati ispočetka da se radi jer su uočena brojna oštećenja, a utvrđeno da su majstori ugradili glinu u osnovu autoputa. Za te radove biće potrebno oko 1 milijardu dinara, sanacija već urađenog autoputa koji je koštao 75 miliona evra moraće da se plati iz budžeta. Više od 13 miliona dokumenata koji su procurili iz dve agencije za pružanje offshore usluga i 19 poslovnih registara, a nazvani su rajski papiri, otkrivaju na koji način najbogatiji ljudi sveta sklanjaju novac od poreznika na mesta koje imaju status poreskog raja. Procurila dokumenta dobio je nemački list Deutsche Zeitung i podelio ih sa međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara i sa više od 380 novinara u 67 država. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije, koja je analizirala dokumentaciju u vezi sa Srbijom, najavljuje da će danas objaviti ime aktuelnog srpskog ministra koje se pojavljuje u dokumentima. Bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i 4 ministra njegove smenjene vlade, belgijski istražni sudija uslovno je oslobodio od odluke suda o tome da li da sprovede evropski nalog za hapšenje koji je izdala Španija. Puigdemon ne sme da napusti Belgiju i mora da se javi sudu u narednih 15 dana. Identifikovan je napadač koji je u američkoj državi Teksas ubio 26 ljudi, a više od 20 ranio u baptističkoj crkvi u blizini San Antonija. Reč je o Devinu Kellyu iz predgrađa tog grada. Kako se navodi, nije zabeleženo da je povezan sa nekom terorističkom grupom, a u toku je istraga poruka koje je Kelly objavljivao na društvenim mrežama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da iz Japana, gde se trenutno nalazi, prati situaciju u Teksasu. Trump je najavio da će korejska kriza biti jedna od tema razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na samitu azijsko-pacifičkih zemalja. Trump je u Japanu na početku azijske turneje upozorio da nijedan diktator ne bi trebalo da podcijeni Sjedinjene Američke Države. Istovremeno Severna Koreja upozorava Trumpa da ne pravi nesmotrene opaske na turneji po Aziji, jer bi, kako se navodi, mogle da dovedu do nuklearne katastrofe na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. U Saudijskoj Arabiji uhapšeno je 11 prinčeva, 38 bivših ministara, poslanika i biznismena u velikoj akciji protiv korupcije. Uhapšena su i 4 aktuelna ministra. Među uhapšenima je i saudijski milijarder princ Al-Walid bin Talal. On je jedan od najbogatijih ljudi na Bliskom istoku, a investirao je u kompanije kao što su Twitter, Apple i Citigroup. Saudijski princi, zamjenik guvernera provincije Asir u Saudijskoj Arabiji, Mansur bin Mukrin i nekoliko zvaničnika poginuli su kada se srušio helikopter u blizini granice sa Jemenom, prenosi Reuters. Uzroci pada za sada nisu poznati. U Bonu počinje konferencija o klimi koja će trajati do 17. novembra, a skupom ove godine prvi put predsedava Fidži. Ocenjuje se da bi ovogodišnji razgovori mogli da budu teški zbog najave američkog predsjednika Donalda Trumpa o napuštanju Pariskog sporazuma, ali i zbog toga što se očekuje da delegacije postignu saglasnost o konkretnim merama koje će se primanjivati nakon usvajanja planiranog za narednu godinu. Detaljnije Dušica Kovač.
Nakon višegodišnjih napora da se usaglase o merama Pariskog klimatskog sporazuma, učesnici konferencije u Bonu sada imaju zadatak da te mere razrade i konkretizuju. Očekuje se da delegacije definišu pravilnik koji bi bio usvojen na sljedećoj klimatskoj konferenciji u Poljskoj 2018. godine. Svjetske agencije ocenjuju da taj zadatak neće biti lak, naročito posle najave Sjedinjenih Američkih Država da će istupiti iz sporazuma o klimi. S druge strane, zemlje koje su prve na udaru klimatskih promjena, poput Fidžija, koji ove godine predsjedava konferencijom, poručuju da konkretne akcije treba preduzeti što pre i upozoravaju da od klimatskih promjena niko ne može pobeći. Prema najavi organizatora, na ovogodišnjem skupu u Bonu veliku ulogu će igrati gradovi i opštine koji neće biti samo nemi posmatrači, već će imati i pravo glasa. Neki od njih, poput gradova u Peru i Nikaragvi, predstavit će programe koje su osmislili u okviru klimatskih partnerstava.
Više hiljada aktivista za zaštitu životne sredine iz celog sveta protestovalo je u Bonu uoči održavanja velike klimatske konferencije, zahtevajući više napora za smanjenje emisija štetnih gasova i brže zatvaranje termoelektrana na ugalj. Zakon o finansijskoj podršci porodici, koji bi trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri do kraja godine, predviđa niz izmena čiji je osnovni cilj podsticanje rađanja i povećanje nataliteta, izjavila je za RTS ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Kao najznačajnije mere izdvaja značajno povećanje suma za rođenje prvog deteta i izjednačavanje prava stalno i privremeno zaposlenih trudnica, zabeležila Đurđica Dragaš.
U nadi da neslavni prošlogodišnji rekord, najlošiji prirodni priraštaj i tek 65.000 beba neće biti oboren, vlada Srbije spremila je niz mera za podsticanje rađanja. Najvažniji dokument, zakon o podršci porodici, spreman je i uskoro bi trebalo da se nađe u Skupštini, kaže ministarka Slavica Đukić-Dejanović. Sve koji planiraju ili očekuju dete, obradovat će, kaže, povećanje iznosa za prvu bebu. Predlog je da svaka porodica dobije 100.000 dinara, a važna novina je i izjednačavanje statusa stalno i privremeno zaposlenih trudnica.
Znate koliko mladih devojaka i žena radi na određeno vrijeme ugovorom o delu? One do sada nisu imale nikakva prava za slučaj trudnoće oko bolovanja, nikakve financijske nadoknade. Sada se jedna takva žena, kao i žena sa sela, koja je socijalno osigurana, potpuno izjednačava sa ženom koja je u stalnom radnom odnosu. I mislim da je to možda čak i najveći kvalitet i to je zaista i pronatalitetna mera, ali zaista i jedna humana mera i eliminisana je prosto jedna diskriminacija koja je do sada postojala, tako da zaista mislim da je to možda najbitniji korak u tekstu ovog novog predloga.
Dok se čeka usvajanje novog zakona, vlada Srbije, kako kaže ministarka, pokušava da kroz financijsku i stručnu pomoć najugroženim opštinama podstakne rađanje, ali i zaustavi iseljavanje iz tih sredina.
Kultura. U domu Jevrema Grujića u Beogradu u toku je izložba dela Paje Jovanovića. Izloženo je 38 radova velikog srpskog slikara, od kojih je nekoliko prvi put pred javnošću, kao i njegovi lični predmeti. Marina Nikolić.
38 dela Paje Jovanovića, odabranih za postavku u domu Jevrema Grujića, pripadaju različitim periodima slikarevog stvaralaštva i prikazuju gotovo sve žanrove kojima se bavio. Izloženi su portreti građanske klase, srpskih i austrijskih vladara, orijentalističke slike Balkana, mitološke teme, ženske alegorijske figure, kao i nekoliko različitih prikaza njegove supruge Hermine Muni Dauber, Pajine večite inspiracije. Platna su ustupili Muzej grada Beograda, Narodni muzej Pančevo, Istorijski muzej Srbije i tri privatne kolekcije. Poseban deo postavke čine radovi u posedu porodice Šećerović, potomaka Jevrema Grujića. Tri portreta, dve studije i jedan akt, poklon su Paje Jovanovića i otuda naziv ove izložbe Od čika Paje. Postavka dela velikog slikara, patriote i kosmopolite Paje Jovanovića biće otvorena u domu Jevrema Grujića do marta naredne godine. Tom izložbom ovaj privatni muzej u centru Beograda nastavlja projekat Velikani srpskog slikarstva, u okviru koga su u proteklom periodu već organizovane izložbe Uroša Predića i Petra Lubarde.
6:16 u jutrenjem dnevniku stigli smo i do sporta. Srpski teniser Filip Krajinović nije uspeo da osvoji Masters turnir u Parizu, pošto je u finalu izgubio od Amerikanca Jacka Soka sa 2:1. O tome i ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
Srpski teniser Filip Krajinović nije uspeo da osvoji titulu na turniru Masters serije u Parizu, pošto je u finalu izgubio od Amerikanca Jacka Soka u tri seta sa 5-7, 6-4 i 6-1. Krajinović je odlično počeo meč i prvi set je dobio, napravivši brejk u 12. gemu, ali ipak nije imao snage da priredi jedno od najvećih iznenađenja na Mastersima ikad do sad. Uprkos ovom porazu, Krajinović ima mnogo razloga za zadovoljstvo, jer je u glavni žreb došao kroz kvalifikacije. Pre samo pola godine bio je na 290. mestu ATP liste, a sada se probio na 33. poziciju. Filip je u ovoj sezoni do dolaska u Pariz zabeležio samo jednu pobedu na ATP turniru, pa će nastup u Bersiju dugo pamtiti. Isto vredi i za Soka, koji je, zahvaljujući ovoj tituli, obezbedio nastup na završnom godišnjem turniru osmorice najboljih tenisera sveta. Odigrane su poslednje tri utakmice 16. kola naše fudbalske superlige. U Šapcu Partizan je dobio Mačvu sa 3:1, Zemun Mladost 0:0 i u Nišu Radnički Crvena Zvezda 0:4. Vršilac dužnosti selektora fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić uoči okupljanja A selekcije i početka priprema za predstojeće prijateljske utakmice protiv Kine i Južne Koreje odlučio je da produži spisak i naknadno pozvao Nenada Krstičića i Nemanju Radonjića iz Crvene Zvezde, kao i Andriju Živkovića iz Benfike, saopšteno je na sajtu Fudbalskog saveza Srbije.
U Beogradu trenutno 8 stepeni, koliko je i u Nišu i u Kragujevcu, u Novom Sadu 7, najhladniji u Sjenici minus 3 stepena. Danas se prognozira jak vetar u Košavskom području, a vremensku prognozu slušamo od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Slobodana Sovilja.
Ujutro po kotlinama i visoravnima južne i jugozapadne Srbije mestimično slab mraz i magla, u toku dana u većem delu pretežno sunčano i relativno toplo. Samo u Timočkoj krajini biće oblačno vreme. Tokom dana na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje se postepeno neoblačenje, a uveče uz mogućnost slabe kiše. Duvaće slabije umereno u Košavskom području jak južni jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata dostizati udare olujne jačine. Najviša temperatura u intervalu od 13 do 18 stepeni, u Timočkoj krajini hladnije, od 8 do 12 stepeni. I na području Beograda pretežno sunčano uz jak jugoistočni vetar, maksimalna temperatura 16 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremile Gordana Erori i Merima Janković, a realizovali Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Reda Trajković. Zahvaljujemo vam na pažnji i predlažemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi nastavak jutarnjeg programa Uhvati dan do 9 časova. Sa vama će biti kolega Miša Stojiljković. Želimo vam prijatan dan.
Novembar, prvi ponedeljak u mesecu. Kontakt program u drugom satu talasanja. Poštovani slušalci, javite se i recite šta mislite o našem programu. Telefoni za uključenja su 322-5299, 322-5099. Sa vama od 11 do 12 Tatjana Milekić.
Svakih 20 minuta jedna osoba doživi moždani udar. Koji su simptomi i zašto je važno brzo zbrinjavanje pacijenata? Gosti zdravstvene tribine su dr. Ljiljana Beslać-Bumbaširević, profesor medicinskog fakulteta, i profesor dr. Ranko Raičević, predsjednik društva neurologa Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Dimitrio, sine mitre,
Dobro jutro vam želim, 6:26, jak i hladan vetar duva u Beogradu i takozvanom Košavskom području i malo otežava situaciju ovog jutra, ali pred nama je jedan sunčan dan, međutim i vetrovit. Temperatura će tokom dana biti između 13 i 18 najviša, a sada su temperature od 0 do 9, najtoplije je u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu gde je 9 stepeni, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu je 8, u Novom Sadu i Zrenjaninu 7, ali zato je, na primjer, u Valjevu i Loznici samo 2, u Leskovcu je 0, a u Vranju minus 2 stepena. U narednih pola sata do 7 i novih vesti čućete našu redovnu emisicu Dogodilo se na današnji dan. Čućemo šta se to kroz istoriju dešavalo 6. novembra, a negde oko 6:50 prelistavat ćemo jutarnju štampu, uskoro i kratke vesti, a do tada još malo slušamo muziku za prijatno buđenje.
Kad bi neki ljudi znali da su ipak tako mali, 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 ne može nam niko ništa, lašu da nam nešto pali, baš su mali. Pričaju da mora tako, ne znaju da sve lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale te budale.
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka dije, neka dije, meni kao ništa. Nije, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa. Nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa.
Kad bi neki ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali,
mali,
ne može nam niko ništa, lažu da nam nešto fali, baš su mali. Pričaju da mora tako, ne znaju da sve je lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale te budale.
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka bije, neka bije, meni kao ništa nije, nije mi ništa. Nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa.
Sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Identifikovan napadač koji je u američkoj državi Teksas ubio 26 ljudi, a više od 20 ranio u baptističkoj crkvi u blizini San Antonija. Reč je o Devinu Kellyju iz predgrađa tog grada, za kog nije zabeleženo da je povezan sa nekom terorističkom grupom. Belgijski istražni sudija uslovno oslobodio bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i četiri ministra njegove smenjene vlade do odluke suda da li da sprovede nalog za hapšenje koji izdala Španija. Na kraju posete Maroku premijerka Ana Brnabić prenela marokanskom kolegi da izuzetno ceni principijelni stav te zemlje o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo krivične prijave protiv 14 odgovornih lica, među kojima je i bivši ministar Milutin Mrkonjić, zbog deonice puta Ublajkovac na koridoru 11, pišu Večernje novosti. Danas počinje isplatna jednokratne pomoći penzionerima od po 5.000 dinara. Igra se i košarkaški derbi u sedmom kolu ABA lige, Partizan u 21 sat dočekuje Crvenu zvezdu. Vreme danas pretežno sunčano i vetrovito, temperatura do 18 stepeni.
Tamna noć, nigde nikoga, Baba Trg i Knez Mihajlova. Tiho nestaje moj grad. Mada znam svaku ulicu, mada sam uvek bio tu, ne prepoznaje moj grad. Više nisam siguran da li ili lutam kao danas u Beogradu. Više nisam siguran da li ovde pripadam ili lutam kao danas u Beogradu. Kroz kraju kom sam rođen, I'm not afraid to die.
bude Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Ruski kompozitor Petar Iljić Čajkovski preminuje 6. novembra 1893. godine. Po završenom Petrogradskom konzervatorijumu predavao je harmoniju, kompoziciju i istoriju muzike. Komponovao je dela za klavir i violinu, kao i veliki broj baleta i opera. Labudovo jezero, Uspavana lepotica, Krtsko Oraščić, Evgenij Onjegin, Pikova dama, Čarobnica i druge. I akademik Antoni Isaković rođen je na današnji dan 1923. godine. Njegova dela su Velika deca, Paprat i vatra, Prazni bregovi, Miran zločin i druga. Dobitnik je nagrade Ivo Andrić, Sedmojulske nagrade i Ninove nagrade za roman Tren 2 1982. godine.
Pripovedač Antonije Isaković čita jedan odlomak iz svoje pripovetke Tri plava cveta, u kojoj su opisani dani borbe na Sutjesci.
U klisuri pored uskih obala tinjaju napuštene vatre. Slučajni vetar iz gustog rastinja krene pahulje pepela, one naprave kružiće nad mrtvom vatrom i tiho ponovo padaju na nju. Vetar se razigra, podigne čitav pramen pahuljica, pa se iz daljine čini da vatre još tinjaju. Pored vode izrasla velika bukva. Polomljena, krivo strči u vis. Na njem beli vrat, pripio se detlić i žudno kuca u drvo. Ispod bukve, iz papratišta, vire istegnute noge. Malo dalje, odbačena šajkača i porcija. Mnogi puteljci stiču se oko tih pustih ognjišta. Na stazama su ostali tragovi bosih nogu, potkovanih cokula i presnih opanaka. Staze prelaze reku i raspletene gube se u niskoj bukovoj šumi.
Književnik i prevodilac Raša Livada preminuje 6. novembra 2007. godine. Čitalačkoj publici se je predstavio 1969. godine pesničkim prvencem Poprskan znojem kazaljki. Potom su usledile pesničke knjige Atlantida i Karantin, poeme Ranjeni ditiramb, Horoskop i Rađanje soneta. Jedan je od osnivača Srpskog književnog društva, koji je mnogi časopisa posvećeni književnosti i književnoj kritici.
Neznanac. Ko je pekao zanat pamćenja i ostao zaboravljen? Ko je osnovao domovinu i zakon i osuđen na domovinu po zakonu? Ko je izridao slova i jezike i čuo psovke i pokore? Ko je u vladarima spoznao milost, a oni u njemu bitangu? Ko ne misli na omču oko vrata, ako se pojavi kometa? Ko je uzdigao žene toliko visoko, da ne mogu dosiđu? Ko je hitnuo svaki kamen u zvezde i ostao bez krova nad glavom? Ko je podmetao požare u tuđa srca i postao led? Ko je izmislio lice gospodnje, a presisne kad ga vidi? Ko je posrkao svu mesečinu z Dunava i ostao žena?
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Thank you.
tu da ih ne bi pronašli. Oni su nevidljivi zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze jer nikad nisu otišli. Na krilima pod vazduha tebe su mi poslali.
Nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali je to ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Dobro jutro vam želim, tačno je 15 do 7, slušate Radio Beograd, prvi program u severnom delu Srbije, u ovom takozvanom Košavskom području, duva jak vetar, ali u celoj zemlji je vedro i bit će sunčano tokom dana pred nama. Trenutne temperature su u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 8, u Novom Sadu i Zrenjaninu 7 stepeni, najtoplije je u Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu Karlovcu sa 9, a najhladnije u Vranju gde je minus 2, Kuršumliji gde je minus 1 i Leskovcu gde je okrugla 0. Od Slobodana Sovilje čućemo detaljniju prognozu vremena za danas.
Ujutro po kotlinama i visoravnima južne i jugozapadne Srbije mestimično slab mraz i magla, u toku dana u većem delu pretežno sunčano i relativno toplo. Samo u Timočkoj krajini biće oblačno vreme. Tokom dana na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje se postepeno naoblačenje, a uveče uz mogućnost slabe kiše. Duvaće slab i umereno u košarskom području jak južni jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata dostizati udare olujne jačine. Najviša temperatura u intervalu od 13 do 18 stepeni, u Timočkoj krajini hladnije od 8 do 12 stepeni. I na području Beograda pretežno sunčano uz jak jugoistočni vetar, maksimalna temperatura 16 stepeni.
A od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije čućemo više detalja o stanju na putevima.
Početak radne nedelje donosi uobičajeno veći broj vozila. Sem jačih bočnih udara vetra, zbog kojeg vozači na putevima u košarskom području moraju biti oprezniji, a koji i tekako mogu biti opasni, posebno kada brzina nije prilagođena, ostale vremenske prilike su dobre, što u mnogome olakšava vožnju i doprinosi nesmetanom odvijanju saobraćaja. Slično i na putevima po kotlinama i dužinom rečnih tokova, gde treba računati sa maglom i sumaglicom, pa ukoliko naiđete na smanjenu vidljivost, držite veće odstojanje između vozila. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače i na započete radove, zbog kojih se na ilaskom na ove deonice vozi usporenije. Izmenjen je saobraćaj na obilaznici oko Mladenovca na deonici Mladenovac-Topola zbog radova na održavanju nadvožnjaka preko železničke pruge Beograd-Velika Plana. Radovi na redovnom održavanju izvode se između Kruševca i mesta Rudovci, a radovi između Lipovačkih šuma i Barajeva izvode se do 10. novembra. Obratite pažnju na postavljenu signalizaciju na mostu preko reke Save na petlju Ostružnica u smeru ka Bubanj potoku, iako se radovi izvode pod saobraćajem. Zbog radova na popravci kolovoza u sklopu je redovnog održavanja autoputa E70 u zoni petlje Ruma, saobraćaj je na nadvožnjaku usporen i odvija se neizmeničnim propuštanjem vozila. A oni koji planiraju put ka Višegradu zbog obustave saobraćaja u mestu Šljivovica, i dalje je potrebno da koriste alternativni put koji vodi od Užica preko Bioske do granice sa Bosnom. I dalje su zatvorena isključenja zbog radova na izgradnji naplatnih stanica Bačka Topola Senta i Vrba Srbobran, a alternativne isključenja su petlje Sirik Zmajevo, Feketić Srbobran i Čantavir Žednik. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od uprave granične policije na našim graničnim prijelazima, na putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. A podsjećamo vozače da je u saobraćaju uvek potrebno više tolerancije, posebno na deonicama gde je zbog radova ili pojačanog saobraćaja usporena vožnja. Naš operativni centar vam je na raspolaganju za pomoć na putu i informacije iz oblasti saobraćaja, kao i za sva obavezna međunarodna vozačka dokumenta koja možete dobiti u preko 150 poslovnica širom Srbije.
A u 11 minuta do 7 sati počinjemo prelistavanje jutrošnje štante, i to od Politike, koja na naslovnoj strani donosi najavu intervjua sa Goranom Rakićem, predsjednikom Srpske liste. Naslov ovog razgovora: o zajednici srpskih opština više nema pregovora. Od međunarodne zajednice zahtevamo da zaustavi neosnovana hapšenja Srba, ali i da se oni koji ih lažno prijavljuju najoštrije kazne, ističe u razgovoru za Politiku gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice. Politika piše o dve najvažnije spoljno-političke teme. Jedna je masakr u crkvi u Teksasu, kada je muškarac koji je ušetao u baptističku crkvu u naselju Sutherland Springs ubio više od 25 ljudi, a piše i o tome da se Carles Puigdemont predao belgijskoj policiji i da je potom kasno sinoć pušten na uslovnu slobodu. Politika donosi naslov: krijumčari migranata nude usluge preko malih oglasa. Švercovanje tražilaca azila iz Iraka u Nemačku preko Turske, Bugarske i Srbije sada se naplaćuje 8.000 evra, kaže šef UNHCR-a u Srbiji. Inače, Inače, u našoj zemlji je od početka godine otkriveno više od 5700 migranata, od kojih je gotovo 4800 izrazilo nameru za traženje azila, dok je protiv više od 1000 osoba podneta prekršajna prijava za nedozvoljen prelazak državne granice, pokazuju podaci nadležnih koje prenosi današnja Politika. Politika donosi i izjavu Slavice Đukić-Dejanović, ministarke bez portfelja, zadužene za demografsku i populacionu politiku, koja najavljuje da će beogradski izbori biti održani u krajem februara ili početkom marta. Ona kaže, nemam dilemu da nisu potrebni parlamentarni izbori, ali ako opozicija bude baš tražila, dobit će ih. Politika, kao i svi drugi dnevni listovi, najavljuje početak isplate pomoći penzionerima tokom dana. Mi ćemo o tome popričati za nekih 45 minuta u našem programu. A današnja Politika donosi dva zanimljiva teksta. Jedan pod naslovom Iračanin greje Beograd. To je priča o Ridi El Jidahu, koji je odavno došao u Beograd na studije, postao srpski zet i prevodilac u nekadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Vrlo brzo je napamet naučio tekstove brojnih starogradskih pesama, a sada radi kao izvršni direktor za distribuciju toplotne energije u javnom komunalnom preduzeću Beogradske elektrane. Kaže, kada sam javio ocu da se ženim i ostajem u Beogradu, bio je ljut i odmah je na mene uveo embargo. Prestao je da mi šalje pare. Tako sam za sankcije saznao mnogo pre nego Srbi, kaže ovaj 63-godišnjak koga opisuju kao vrlo živahnog i aktivnog čoveka. Kada se po rođenju prve ćerke vratio, to jest otišao u posetu svojima u Bagdad, ipak je razmekšao oca, koji do duše nije i dalje hteo da mu da novac, već je to i novac i avionske karte i džeparac predao njegovoj ženi Mileni. Vrlo zanimljiva priča o jednom Iračaninu u Beogradu. Politika piše i o slučaju Cetinski, koji trese Hrvatsku. Naime, poznati pevač Toni Cetinski upravljao automobilom koji je usmrtio jednog muškarca u Hrvatskoj. Politika donosi još jedan zanimljiv tekst o prvoj avijatičarki na srpskom nebu. Naime, u dosijeu Politike ponedeljkom zaboravljene žene Srbije, danas tekst o Danici Tomić, za koju se ne zna kada i gde je rođena i umrla, ali je bila prva žena u Srbiji sa letačkom dozvolom, a sve je počelo posle jednog oglasa u Politici davne 1930. godine. Dnevni list danas donosi intervju sa Vesnom Rakić-Vodinelić, kandidatkinjom Nove stranke za gradonačelnicu Beograda. Ona kaže, nismo za to da Šutanovac predvodi zajedničku listu. Ističe da demokratiju guši svaka autoritarna vlast i da je to izvorni problem Srbije. U danasu i intervju sa Dobricom Veselinovićem iz inicijative Ne davimo Beograd. On kaže, lično očekujem da Vučić sa celom svitom 12. marta otvori spomenik Zoranu Đinđiću, a da se na birališta izađe u nedelju 18. marta 2018. godine. U nedostatku kredibilne opozicije vreme je da se građanske inicijative iz različitih gradova malo bolje organizuju. Ako smem da zamislim neku idealnu situaciju i listu za koju bih ja glasao, rekao bih da je to Građanski front, platforma većeg broja građanskih inicijativa, pokreta i organizacija iz mnogih gradova u Srbiji, koja bi ponudila drugačiji model organizovanja, kandidovala životne teme, odgovarala građanima na lokalu i time napravila korak ka decentralizaciji odlučivanja, kaže za dnevni list danas Dobrica Veselinović. Danas piše o tome, nepoznati eksperti dele milione dinara medijima bliskim vlasti. Predsjednik komisije Ferenc Berček kako kaže sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije Svetozar Raković, ove godine postoje maneken po komisijama širom Srbije koje su donosile sporne odluke o raspodeli sredstava. Tako je 9 miliona dinara dodeljeno firmama Folim i Zofin, koje su osnovane nekoliko dana po raspisivanju konkursa. Inače, po 5 miliona u Beogradu dobili su Alo Informer i Srpski Telegraf. Studio B i povezane firme, od kojih su neke i fiktivne, dobili su ukupno trećinu budžeta grada Beograda. U tekstu se navodi i da su članovi komisije koje odlučuju o tome ko će dobiti novac, uglavnom članovi udruženja Radio Stanica Srbije RAB. Današnji list danas donosi naslov Vlast zakonski potiskuje autonomiju univerziteta i piše o tome da su Srpska akademija nauka i umetnosti, Konferencija univerziteta Srbije i Nacionalni savet za visoko obrazovanje pokrenuli inicijativu za izmenu zakonskih rešenja ili donošenje novog zakona o visokom obrazovanju. Blitz i dalje piše o neophodnosti vakcinisanja dece, jer je sve veći broj dece u Srbiji zaražen malim boginjama. Blitz takođe donosi tekst o tome kako ćemo podmladiti migove koji su kupljeni od Rusije, a stari su uglavnom po skoro 30 godina. Posle ovih remonta oni bi trebalo da traju još 10 godina, piše današnji Blitz. Blitz donosi intervju sa ambasadorom Norveške u Beogradu, Arne Sanesom Bjornstadom, koji kaže da Srbija treba da se zapita kakav signal šalje Evropskoj uniji i da pre svega treba da se bavi pitanjima poboljšanja životnog standarda svojih građana. Blitz donosi i tekst o tome da u Saudijskoj Arabiji su pohapšeni članovi kraljevske porodice, a naslov teksta Princ čisti sebi put do prestola. U velikoj akciji policije uhapšeno je 11 prinčeva i 38 bivših ministara, poslanika i biznismena, a među njima su i mogući pretendenti na tron, piše Blitz. Blitz donosi i tekst o bliskim vezama bivšeg sudije Vučinića i poznatog advokata Tomanovića i navodi neke podatke u kojim su sve suđenjima njih dvojica u različitim ulogama zajedno učestvovali, a sada zajedno kao advokati učestvuju u odbrani jednog čoveka. Današnje novosti, kao što smo izvestili u našim vestima, pišu o tome da je Ministarstvo građevine podnelo krivičnu prijavu. Naslov: Mrku tuže zbog gline u asfaltu. O čemu se radi, saznajemo u tekstu na 7. strani, gde se kaže da su na deonici u Blajkovac urađeni materijali neodgovarajućeg kvaliteta, da su uočena brojna oštećenja i da je utvrđeno da su majstori ugradili glinu u osnovu autoputa. Inače, deonica 4,5 km nikada nije puštena u saobraćaj i za njenu rekonstrukciju, to jest da će morati se raditi ispočetka, biće potrošeno nešto više od 8 miliona evra, pišu današnje novosti, koje donose i to jest prenose autorski tekst Vladimira Krulja, savjetnika vlade Srbije, pod naslovom Srbija stabilna uz saradnju sa Kinezima. Za nepun minut čućete najnovije vesti Radio Beograda, potom redovnu emisiju Dobro jutro, deco, a mi nastavljamo naše druženje za nešto više od 10 minuta.
Tačno je 7 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima od 5000 dinara. Odlukom vlade obuhvaćeni su svi korisnici penzija koji su do 27. oktobra ove godine bili u isplatnoj bazi Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, bilo da im je prebivalište u Srbiji ili inostranstvu. Jednokratnu socijalnu pomoć primit će više od 1,75 miliona penzionera, a iz fonda PIO ističu da će pomoć primiti i korisnici privremene naknade, invalidi druge i treće kategorije invalidnosti, kao i invalidna deca koja koriste privremenu naknadu fonda. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal protiv 14 odgovornih lica, među kojima i bivši ministar Milutin Mrkonjić, zbog deonice puta u Blajkovac na koridoru 11, koja nikada nije puštena u saobraćaj, pišu Večernje novosti. Sanacija već urađenog autoputa, koji je koštao 75 miliona evra, moraće da se plati iz budžeta. Za te radove biće potrebno više od 8 miliona evra. Sud u Severnoj Mitrovici u okviru kosovskog pravosudnog sistema počinje sa radom u 8 časova. Rad počinju i sudije u zgradi suda u objektu nekadašnje Jugobanke u Južnoj Mitrovici, kao i sudske jedinice u Leposaviću i Zubinom Potoku, navodi portal KOS-SEV. Na severu će se nalaziti i odeljenje apelacionog suda Kosova, na čijem je čelu sudija Milan Bigović. O prvostepenim presudama neće odlučivati sud u Prištini, već mešoviti paneli Mitrovačkog odeljenja. Za sudove kosovskog pravosudnog sistema biće validne sve presude srpskih sudova do 16. septembra ove godine, osim kada je ta odluka donesena bez prisustva jedne od strana, ili kada jedna od strana osporava pravni suverenitet suda koji je doneo odluku. Premijer Ana Brnabić na kraju posete Maroku prenela je premijeru te zemlje Sadedinu El Otmaniju da izuzetno ceni principijelan stav Maroka o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Brnabićeva je ocenila da su Srbija i Albanija sa konferencije o svetskoj politici u Marakešu poslale važnu poruku da iako između njih postoji potpuno neslaganje oko jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, ne treba da zatvaraju vrata dijalogu u ostalim sferama. Prema njenim rečima, stabilnost regiona je preduslov za ekonomski, politički i društveni prosperitet svih zemalja Zapadnog Balkana. Bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i 4 ministra njegove smenjene vlade, belgijski istražni sudija uslovno je oslobodio do odluke suda da li da sprovede evropski nalog za hapšenje koji je izdala Španija. Puigdemon ne sme da napusti Belgiju i mora da se javi sudu u narednih 15 dana. Identifikovan je napadač koji je u američkoj državi Teksas ubio 26 ljudi, a više od 20 ranije u baptističkoj crkvi u blizini San Antonija. Reč je o Devinu Kellyju iz predgrađa tog grada, a kako se navodi, nije zabeleženo da je povezan sa nekom terorističkom grupom. U toku je istraga poruka koje je Kelly objavljivao na društvenim mrežama. U Bonu počinje konferencija o klimi koja će trajati do 17. novembra, a skupom ove godine prvi put predsedava Fidži. Ocenjuje se da bi ovogodišnji razgovori mogli da budu teški zbog najave američkog predsjednika Donalda Trumpa o napuštanju Pariskog sporazuma, ali i zbog toga što se očekuje da delegacije postignu saglasnost o konkretnim merama koje će se primjenjivati nakon usvajanja planiranog za narednu godinu. Na programu je košarkaški večiti derbi u okviru 7. kola ABA lige. Partizan od 21 čas dočekuje Crvenu zvezdu. Vreme danas, posle mestimične jutarnje magle i slabog mraza, pretežno sunčano, vetrovito u košarskom području, popodne ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od minus 2 stepena do 10 stepeni, najviša dnevna do 18 stepeni.
Mlađeg brata, stariju sestru i ja. Živimo u kući. U kući imam dve sobe, dnevni boravak sa kuhinjom, hodnik i kupatilo. Majka mi se zove Jelena, radi u Proleteru u Koloni, ima bravu kosu. Tata mi se zove Milan, radi u Čačku. Sestra mi je peti razred, zove se Magdalena, ima žućkastu kosu. Brat ima dve godine, ide u vrtić, on ima plavu kosu i baš mali. Ja se zovem Božica, imam zelene oči, imam bravu kosu, teget roze patike, teget helanke, crno-beli dug sa cvetom. I imam crvenu obrovicu. Moja kosa je brown, dugačka. Počešljam se pred ogledalom, skoro uvek vezujem kosu u konjski rep. Češljam se sa četkom, pa ja mislim da su moje osobine dobre, jer mogu da pomognem bilo kome i kad je nekom potrebna pomoć, ja bi mu pomogla. Pa na primjer da pada kiša pa neko nema, pa neko kisni, ja bi da imam ja kapu ili da imam kišobran, ja bi mu dala. Pa nekad se igramo, sad smo počeli da se igramo poplave, zemljotresi, avioni. Imam 7 drugarica, jednu drugaricu koja ne ide u ovu školu, ona ide u Milanovac. Igramo se svega i svačega. Poplave, zemljotresi, avioni. Kad su avioni, onda moramo da legnemo na pod. Kad su poplave, onda moramo da se popinjemo na nešto. A kad je zemljotres, onda se hvatamo za zid. Ja dok se igram, radosna sam i baš uživam jer volim da se igram sa drugarima. Nemamo mi u kući životinje, ali imamo na polju kuća. Zove se Dona i imamo svinje. Nije škola mnogo daleko, a skoro uvek idem peške, ali sad mi je sestra od tetke krenula u preškolsko, pa nekad moja tetka vozi, pa poveze mene i sestru. Pa eto, ja i sestra pričamo nekad koje časove imamo u školi, kako nam je bilo, što smo sve radile i tako. Pa ja kad ustanem, malo mi je teško jer se malo ranije budim. Budim se u 7 sati. Prvo ustanem, idem u WC, operam zube i umijem se, onda idem da se obučem. Kad se obučem, onda se očišljam i obujem i onda krenem u školu. A to jutro volim da jedem kad mama napravi picu i kipme, a nekad pojedem i malo čokolade. Želim dobro jutro svoj djeci iz grada i pošto je na rudniku mnogo lep i čist vazduh, želela bih kada bi mnogo djece iz gradova dolazilo na rudnik. Da se igramo.
Božidar Mandić.
Yes.
dobro jutro vam želim, 7 je sati i 13 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program. U 7 sati izmerene su temperature u celoj zemlji i podaci nam govore da je najtoplije u Velikom Gradištu, gde je 10 stepeni, jedini dvocifreni grad u ovom trenutku. Banatski Karlovac je jedini gde je 9. U Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Zrenjaninu temperatura je 8 stepeni, u Novom Sadu, Kraljevu i Zaječaru je 7. Zatim je 6 u Smederevskoj Palanci i Negotinu, 5 je u Somboru i na Zlatiboru, 4 je, koliko vidim, jedino u Kikindi, 3 je u Dimitrovgradu i Kruševcu, 2 stepena svega u Loznici i Valjevu, 1 je u Požegi, a minus 1 u Kuršumliji, Leskovcu i Vranju. Danas će tokom dana biti sunčano, ali i vetrovito u Košavskom području sa jakim naletima vetra. Temperatura će biti između 13 i 18 stepeni, ovde u Beogradu najviša dnevna 16. Mi ćemo u ovom satu govoriti malo o tome kako se putari u Nišu pripremaju za zimu i šta sve rade. Pričat ćemo sa vama za nekih 20-ak minuta, 22-3, da budem baš skroz precizan, o isplati jednokratne pomoći penzionerima od po 5.000 dinara, a tamo negde pred 8 sati čućemo i retrospektivu sportskih zbivanja proteklog vikenda. U centru pažnje je naš teniser Filip Krajinović, koji je nažalost izgubio u finalu Mastersa u Parizu, ali je tokom ove godine napredovao neverovatno sa 290. mesta na 33. na kom će se naći danas. A danas i narednih dana sigurno će se mnogo pričati o takozvanim rajskim papirima. Radi se naime o podacima o skrivenom bogatstvu velikih svetskih bogataša. Ove podatke objavili su nemački Süddeutsche Zeitung, britanski BBC i Guardian, kao i međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara. Radi se o 13,4 miliona datoteka kojima oni raspolažu, a sve one ukazuju na grubo kršenje zakona u korist najbogatijih ličnosti i korporacija koje na taj način štite svoje bogatstvo od obaveznog plaćanja poreza. Tu su i Donald Trump, i Vladimir Putin, i Madonna, Bono Vox, kompanije Nike i Apple, ali i vlasnici fudbalskih timova iz Engleske, Arsenala i Evertona. Nekadašnji vrhovni komandant NATO-a Wesley Clark je vlasnik kompanije za online klađenje, ako niste znali. Procurili su podaci i tragovi o tajnim nabavkama špijunskih aviona za Ujedinjene Arapske Emirate. Otkriveno je da su dve ruske državne kompanije, VTB banka i Gazprom, koje su inače tesno povezane sa predsjednikom Putinom, imale milijonske investicije u Facebooku i Twitteru, a da im je veza za finansiranje bio poslovni partner Jareda Kushnera, inače je to zet Donalda Trumpa. I tako, vrlo zanimljivi podaci gde se opet pominju Kajmanska ostrva, Bermudska ostrva i tako dalje. Siguran sam da ćemo i u narednim danima saznavati detalje iz ovih silnih miliona datoteka, pa se pripremite da budete ili možda ne budete šokirani. Čini mi se da je ovo sve nešto o čemu smo već manje više mogli i da nagađamo, a evo sada je i potvrđeno. 7 sati i 17 minuta. Thank you.
svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam.
Sati i 21 minut idemo na kratko do Niša, gde je naš kolega Ozren Rašić bio u komunalnom preduzeću Medijana, koje je zaduženo za održavanje saobraćajnica u Nišu tokom zime. Remontovana je mehanizacija u ovom preduzeću, nabavljene su dovoljne količine soli i rizle, a evo i detalje o tome kako teku pripreme za predstojeću zimu.
Dragi slušalci, u preduzeću Medijana, evo pred našim mikrofonom Stojana Spasića, direktor javne higijene u ovom preduzeću, inače zadužen za zimsku službu. Gospodine Spasiću, snega još nema, ali se Medijana po tradiciji priprema da eventualni sneg spremno dočeka.
Tako je, upravo ste, mi smo sve pripreme za novu zimsku sezonu otpočeli još septembra meseca i svu mehanizaciju i vozila i opremu smo dobili u stanju ispravnosti, 100% ispravnosti. Što se tiče soli, izvršili smo nabavku, mogu da kažem, za čitav zimski period, s obzirom da je prosječna potrošnja u Nišu negde oko 650 tona, mi smo nabavili 780 tona industrijske soli, također raspolažemo sa 20 tona kalcijum hlorida,
to je ono za
tečno postipanje, tako je, i spremno dočekujemo sezonu. Dežurstva će biti kao i prošle godine sa 5 vozila, ali u težim vremenskim uslovima, kada budu veće padanje, angažovat ćemo još dodatnih 7-8, znači računamo od 10 do 12 vozila da možemo da uključimo na teritoriji grada Niša.
Koliko je to mehanizacije ukupno na raspolaganju?
Znači, rekli smo, neprekidno će dežurati 5 ekipa, ali kada se bude najave padavina, mi ćemo da uključimo dodatno još 5 do 7 iz vanredne službe.
Da kažemo da je preduzeće Medijana zaduženo za održavanje saobraćajnica u gradu, je li tako?
Da, u gradu sa prilazima, znači gradu, tu se računa Mramorsko brdo prema Mačvanskoj petlji, prilaz iz Niške banje, prilaz iz Beograda, znači do ulaza u Niš.
U višim delovima grada, u onim malo uzanim ulicama, I tu ćete reagovati, tu ima uvek problema.
A tu imamo problema zbog parkiranih vozila. Mi imamo vozila, nije sporno, ali vozila koje naši sugrađani parkiraju, da kažemo, i sa leve i sa desne strane, ono onemogućava vozila, tako da imamo dosta problema. Pomaže nam i policija da se pomere, da se izvrši pomenja, ali nas to dosta usporava i tu je veliki problem u toku zimskog perioda.
Ili imate i one male grejdere, čistače snega?
Imamo ultove, bobketovi i tako dalje, znači tu ćemo da ih uključimo. Iznajmljamo kad je baš ono kritično i vozila i opremu iz drugih preduzeća, iz Najsusa, iz Ništana i od fizičkih lista, tako da kada je gusto mi se mobilišemo svi u celom gradu.
Gospodine Spasiću, lopate su spremne, radnici, ručno?
Ručno, to je uvek priprema, tu nema mehanizacije, znači ručno je uvek priprema, možemo da izdvojimo, znači ne ide oko stotinak radnika, ali naravno podrazumeva se da svi vlasnici lokala moraju da očiste ispred svojih objekata, to stalno ponavljamo svake zime.
I sad da kažemo pre snega građanima Niša, Medijana može, ali ne može sve sam.
To je tako, znači mi možemo, ali bez pomoći naših sugrađana, znači bar javne površine ne možemo sami da odradimo.
Gospodine Spasiću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Prijatno, hvala.
Ljudi, šta im je volja, bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedjeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Ivo Andrić, pisac i diplomata. Ponedjeljak, 6. novembar, od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit Banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit Banci. Posetite nas.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
7 sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Danas počinje isplatna jednokratne pomoći penzionerima od 5.000 dinara iz fonda PIO. Ističu da će pomoć primiti i korisnici privremene naknade, invalidi druge i treće kategorije invalidnosti, kao i invalidna deca koja koriste privremenu naknadu fonda. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal protiv 14 odgovornih lica, među kojima je i bivši ministar Milutin Mrkonjić, zbog deonice puta u Blajkovac na koridoru 11, koja nikada nije puštena u saobraćaj, pišu Večernje novosti. Sanacija već urađenog autoputa moraće da se plati iz budžeta, za što će biti potrebno više od 8 miliona evra. Sud u Severnoj Mitrovici u okviru kosovskog pravosudnog sistema počinje sa radom u 8 sati. Rad počinju i sudije u zgradi suda u objektu nekadašnje Jugobanke u Južnoj Mitrovici, kao i sudske jedinice u Leposaviću i Zubinom Potoku, navodi portal KOS-SEV. U Bonu počinje konferencija o klimi koja će trajati do 17. novembra, a skupom ove godine prvi put predsedava Fidži. Ocenjuje se da bi razgovori mogli da budu teški zbog najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će napustiti Pariski sporazum, ali i zbog toga što se očekuje da delegacije postignu saglasnost o konkretnim merama koje bi trebalo da počnu se primenjuju naredne godine. Danas je na programu košarkaški večiti derbi u okviru 7. kola ABA lige. Partizan od 21 sat dočekuje Crvenu zvezdu. Vreme danas, posle mestimične jutarnje magle i slabog mraza, pretežno sunčano, vetrovito u košavskom području, ponegde slaba kiša tokom popodneva, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
Pitanje jutra.
Kao što ste dobro i navikli, u 7 sati i 35 minuta otvaramo naše brojeve telefona za vas i vaša javljanja. Brojevi su vam sigurno dobro poznati, 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. A ovog jutra voleo bih da porazgovaramo o jednokratnoj pomoći koju će danas dobiti 1.753.319 penzionera, da budemo skroz precizni. Šta ćete uraditi s tim parama? Kako ćete se provesti? Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro, Blagoje Ristoviću.
Poštovanje, Blagoje.
Pa, ja bi rekao jedan mali komentar na to rekao.
Aha.
To je jedna čisto populistička mera, što ja u principu nemam ništa protiv da se pomogne ovim penzionerima sa najmanjim primanjima. Međutim, ne može to Vučić da odlučuje po svom nahođenju. Treba da donesu zakon o tome. A to je čisto populistički da bi ta najveća masa penzionera glasala za njih. I on sa našim parama kupuje glasače. S druge strane, on stalno ubeđuje da će ovim povećanjem od 5% bi imati veće penzije nego što je ikada bilo, što nije tačno. Hoće imati te penzije ovima kojima će povećati 5%, a nije im ni skinuto. Međutim, svima ovima kojima je skinuto, oni će skinuto 10, a dobili 5, to je čist najprostiji račun. I smatram da taj njegov populizam i s jedne strane i s druge strane, izvinjavam se, trošenje novca iz budžeta bez ikakvih zakona prema njegovom nahođenom, po mome to je krivično delo. Ali oni mogu to da provuku kao zakon, ima on tamo dovoljno poslanika, međutim, ni za to nemaju ni vremena, ni volje, jednostavno ignorišu sve moguće propise i rade. A ne, nije jasno kako se niko ne pobuni i ne pokrene neku tužbu za to. Eto, toliko bi ja imao da kažem.
Hvala. Hvala na javljanju. Inače, evo podataka, kada ste pomenuli povećanje penzija, u novinama danas piše da će posle povećanja koje će doći od 1. januara, penzije koje su bile 18.000 dinara, sada biti 18.900. Penzije koje su recimo bile 23.800, bit će 25.000. One koje su bile 35, otići će na 36.750, a koje imao 55.000, dobijat će 57.750 dinara. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi planirate sa ovih 5.000 koje ćete danas dobiti?
O, pa ja sam to već potrošio.
A, jel da?
Ja sam to dobio u petak.
A, pa lepo.
U 16, 38 minuta i 25 sekunda. Tačno tako. Mogu samo da se zahvalim gospodinu Vučiću. Hvala mu do neba. Neka nastavi samo ovako. A ovi što ga kritikuju, poput gospodina Ristovića i drugi, pa mogu da kritikuju samo. Razumete. Ja mislim da je ovo dobra mera, da je pogodio u pravo mesto i svaka mu čast. Ja ga pozdravljam. Ja sam zadovoljan. Prijatno.
Hvala vam na javljanju. 3225299 i 3225099. Otvoreni telefoni za vas. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovde Radovan iz Odžaka.
Radovane, ili duva vetar u Odžacima ovog jutra ili nije baš tako?
Baš je lepo vreme. Jutro fino, lepo, nema da duva, super je vreme.
Ovde ko se prevari pa krene da broji novčanice na vetru, može da mu se desi da mu izlete iz ruke. Jesu i vama ovih 5.000 već prošli
pa,
kroz prste
šta,
ili...
Gospodine, ja sam teo da kažem ovako, ja nisam penzioner. Ja imao sam ja penzionera, nažalost, umrova je.
Da.
A hteo sam da kažem, kako se ova vlada ne seti malo da kaže, ajde da dobiju ljudi koji su ostali bez posla, koji ne mogu da nađu posao, da oni dobiju nekada malo tu jednokratnu pomoć. A ne samo, pazite, nema me ništa protiv penzionera ili javnog sektora, a treba ljudi da dobiju koji ne rade malo da dobiju neki dinar. A to ni jedna vlada, ni ova vlada ne radi, ni ona prethodna vlada nije radila. Znači mi ljudi koji smo ostali bez posla, znači mi smo građani drugog grada. Jedino samo kad treba da glasamo, onda dolaze na kućnu adresu da nam dosađuju, to glasite za ove, glasite za one, onda smo ravnopravni. I kad treba da se plaćaju obaveze svakog mjeseca, onda smo svi jednaki. A kad treba nešto da dobijemo i mi koji smo ostali bez posla, onda smo mi odvojeni od svih. Samo sam to htio da kažem i pozdrav svima tamo u studiju. Ovo mi je sada bila prilika da mogu da kažem da me čuje cela Srbija.
Evo, čuli smo vas, hvala što ste nam se javili iz Odžaka, a odakle nam se javlja neko sljedeći, dobro Alo. Jutro. Da, u programu ste.
Radivo Nikolić iz Šabačke Kamenice, opština Koceljeva.
Uh-huh.
Benzioner sam.
Jeste li već dobili uplatu ili očekujete?
Ja se ne radim ni toj uplati, ni slučajno.
Zbog čega?
Pa to je toliko mizerno i bedno da ne mogu da shvatim. Nama nisu povećavali penzije, ima 10 godina povećali su sve, kad bi sagleda sabrali jedno 15% ukupno za ovih 10 godina. A ne, niko ne može da se sjeti da se najmanje penzije povećavaju linarno svakome isto, onaj koji ima 70 i 100 hiljada da dobije isto kao što mi dobijamo. Seljaci dobijaju na 10.000 dinara bedni, a niskoj strane dinara nemaju, sem toga žaduje se ovih 5.000 kao da je to bar 50 da je pa vredvije.
Dobro, hvala što ste nam se javili i dalje su nam telefoni otvoreni za vaše pozive. Dobro jutro.
Dobro jutro, Nikola iz Beograda. Nisam penzioner.
Uh-huh. Ali se tako osjećate.
Pa ne osjećam
se. Šalim
se. Vrlo vitalno još.
Šalim se, da.
Pa evo sad što reče ovaj gospodin, jedan što se zahvalio vrhovnom komandantu, što bi rekli, dokle god tako ljudi razmišljaju, nama neće biti bolje. Neko ti daje pare koje su tvoje i potkupljujete time i za 5.000 dinara iskreno kupiš malo praška, malo ovoga, malo onoga i ode to čas posla. A ljudi se prodaju ni za kakve pare. Za koliko se meni čini, tamo bi trebale te penzije, kao i plate naravno, trebale bi da se povećavaju za iznos inflacije svake godine, tako beše nekada.
Ali se čak ni to ne dešava, da.
Hvala Bogu, zašto bi se to dešavalo? Zato što bi ti ljudi sad od 20 nešto hiljada penzije do sad bi navukli ihaha, imali bi 40.000 manje više, lupam sad, nije bitno. A ovako ništa, on im je skinuo, što je izračunao gospodin jedan novinar, vaš kolega Georgijev, ili bir ne znam ko, da su im za ovih, koliko, dve godine, ukrali oko 400 miliona evra, samo što su im skinuli od penzija i pritom za povećanje su trebali da im daju skoro 200. Znači, 600 miliona evra je penzionerima uzeto. I onda su oni njima zahvalili što su im ovi dali 5.000 dinara. Mislim, ne znam šta
bih
rekao.
Evo, ja mogu da vam kažem, pre svega hvala na javljanju, a evo i podataka iz, samo da vidim kako se to zvanično zove, Savez penzionera Srbije. Dakle, od 2012. do 2015. godine potrošačke cene porasle su za 15%, a penzioni čekovi jedva za 5%, toliko o tom usklađivanju sa inflacijom. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Mihajlovac po Smedereva, znači, penzioner zanatski. Lako sad da vam kažem.
Znači, baš dobra penzija, jel da?
Pa dobro, nije loša, ne mogu se požaliti. Ali da vam nešto kažem, a vi znate isto to, svi novinari, recimo da nije, znalo se da su razni, da kažem, budžovani, na sve moguće načine dizali sebi plate da bi imali veliku penziju. Tako da nije realno oni sa 90-100 hiljada penzije, a hoću da kažem, živim u selu, radio sam u selu, živim u selu, sramote za zemljoradnike naše. Sa ovom malom penzijom, on kad dobije 5%, koliko dobije 500 dinara, ono je sad 80 hiljada dobije, koliko ova ima cijelu penziju skoro. I zato tu trebalo bi nešto zapisali, za šta da radim, kako tako je stanje. Inače, što se tiče mojih 5.000 dinara, daću svojim unučićima, hvala Bogu, imaju dosta, pa neka oni potroše kako god hoće da vidi.
E pa lepo. Hvala što ste nam se javili. I u 7.44 idemo na još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Pa iz Subotice.
Iz Subotice.
Čujte, da li se sećamo da je pre nepune dve ili koju godinu Vučić izjavio da Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka traže da se penzije smanje. On je to tada obećao, pa je to i prije dve godine realizovao kada je, tako slobodno mogu da kažem, oduzeo penzionerima. Meni je recimo oduzeo tačno jednomesečnu ratu koju ću evo danas da primim. To je činio pa dve i više godina. Drugim rečima, oštetio me je za preko 200 i ne znam koliko hiljada. I da će to nastaviti. Drugim rečima, penzije neće rasti. Raspon između plata i penzija će biti sve veći i veći. To je suština stvari. Da se penzionerima oduzme što više da bi završili kao oni beskućnici u zapadnoj Evropi koji su imali minimalnu penziju i koji tavore po staračkim domovima. Od milosti države, da li će im država uplatiti to ili neće. Hoću da kažem, Vučić je to na sva usta svoje vremeno govorio i onda je to i obećao i to što je obećao to je i uradio. Tako da mi u stvari danas imamo jednu politiku koja je u skladu sa zahtjevima Evropske unije. I mi u Evropsku uniju nećemo nikad ući, a ako i uđemo, ući ćemo pod istim uslovima pod kojima smo i danas. Da nam se bogatstva oduzimaju, crpu, da se novac odliva. Drugim rečima, nije nikakva filozofija dati preduzeća i nacionalna dobra, dati strancima na prodaju za jeftine pare koji će to uživati po 30, 40 i 20 godina.
Izvinite što vas prekidam, malo ste odlutali od teme, a čuli smo već šta ste imali da kažete, a siguran sam da ćete nas javljati u narednim danima. Svakako hvala na pozivu iz Subotice. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Miroslav iz Niša. Ja sam penzioner.
Uh-huh.
I apsolutno sam protiv ovakvog načina deljenja milostine, ne samo penzionerima, nego uopšte celom narodu. Mene je zapanjila, nije me zapanjila, nego stvarno još jedna vest, kao šlag na tortu, da je protiv Mrkonjića i drugih podignuta krivična prijava od strane, verovatno, ove ministarke za saobraćaj. I da je načinio štetu od 8 miliona evra. 8 miliona evra je, to su te pare koje su sad date, na primjer, u visini toga za ovih 5000 penzionerima. O tome treba se pozabavimo narod više, a ova milostinja, kao što reče onaj čovjek, hvala mu do neba, zapravo govori samo jedno, da je on to hvala mu do neba potrošio za par dana. I na taj način se zapravo ljudi potkupljuju, ljudi koji ne razumeju se u matematiku ili bilo šta drugo, da sutra glasaju za njega, jer je on zapravo hvala mu do neba. Hvala mu lepo.
Hvala i vama na javljanju. 7.48, imamo još malo vremena. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Ja sam penzioner šofer, trenutno zovem sa mobilnom, mora da radim, gospodin Vučić mi odbija svako, odšao sam sa 52.000 u penziju, a sada mi je 44.270. E, šta hoću da kažem, da vas ne bih gnjavio. Mora da radim, sin diplomirani inženjer fizike ne radi, čerka arheolog sa 10.00 završila ne radi, ja zovem i šlepera sa autoputa, ali nije bitno. Ovo je samo kupovanje biračkog tela jeftinim parama.
Kratko i jasno, jel da? Dobro.
I toliko, ja vas pozdravljam, jako ste korektni, vas i gospođu, znači samo kupovanje biračkog tela jeftinim parama, inače, ovaj pređašnji gospodin što je govorio, ok, u redu je, opljačkani smo do te teme da ne pričam dalje u tom kontekstu, ali šta da vam kažem.
Pazite, samo nemojte da vozite i da telefonirate u isto vreme, ali hvala što ste nam se javili. Još je neko došao do nas, probio se kroz ovu gužvu na linijama. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ivana. Pa ovako, uglavnom su sve rekli prethodnici. I sad ja nisam siguran, da li svim penzionerima sleze 5000?
Kako sam ja razumeo, skoro
znači,
po svima.
Znači, ono bez obzira na visinu primanja, na visinu penzije do sadašnje. Tako?
Evo, kaže, pravo na ovu isplatu imaju svi oni koji su bili u isplatnoj bazi ovog PIO fonda do 27. oktobra 2017.
Pa, imamo naravno tu negativnu jednu selekciju, već koja traje, ne znam nija koliko dugo tamo za sva ova brozna vremena. I ovaj, sad imamo potpuno nezaslužene penzije iz tog broznog vremena. Najočitiji primjer, to su bivši brozovi oficiri koji će sad isto lepo, znači em su ništa nisu radili, ono zašto ih je država školovala i ovaj narod, kada su trebali to da rade, nisu radili za vreme tog svog radnog staža ogromne plate, ogromne stanove i tako dalje i danas ogromne penzije. Pristojna Srbija, domaćini, oni nažalost ovaj, su žrtve ovoga svega i ovo je samo nastavak te brozne politike i nažalost eto ništa tu dobro nije, ljudi su već rekli, to je znači, samo nastavak te neke loše politike u cilju uništavanja i Srbije i srpskog domaćina, najjednostavnije rečeno pristojne, obrazovane i lepe Srbije.
Hvala što ste nam se javili i mislim da će nam sljedeće uključenje biti posljednje za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, dakle nas svi zovete?
Ja sam penzioner. Aha. I užasno se osjećam da su od... ipak moram da kažem odakle potiče osnova da mi sad o ovome svemu razgovaramo. Znači, najveće pare na jednom mjestu su bile iz PIO fonda u onoj Jugoslaviji. To gradili su se Sava centri, šta sve nije iz našeg fonda kao da je to nepresušan izvor para. U drugim državama to što se za penziju plaća je lična svojina kao štednja. Ti možeš da povučeš to kad hoćeš i nećeš dobiti penziju. A mi smo opljačkani odavno. I za vrijeme Miloševića glavni za Jugoslaviju penzioner je skupio dokumentaciju do negde 60. neke godine sve šta je izgrađeno s kolikim parama iz penzionog fonda i to podneo vlasti, naravno, nisu ništa, uopšte ih ne interesuje. Znači, mi smo proglašeni prosjacima, jer je ceo fond na taj način potrošen, što nigde ne postoji.
E pa eto, mi smo izgleda specijalisti za tako neke čudne stvari.
Mi, to vlast radi.
Da, hvala što ste nam se javili, nemamo više vremena za razgovor, nemojte se ljutiti što moramo da prekinemo, 8 je minuta do 8 sati, budite dalje uz Radio Beograd.
Fragment.
dan i prethodne dane sigurno će dugo živeti Filip Krajinović, koji je postigao svoj najveći uspeh od kada se bavi tenisom. Juče je nažalost izgubio u finalu Mastersa u Parizu, ali od jutros je 33. tenisar sveta. Više o ovom i drugim sportskim događajima koji su za nama, ali i pred nama, u kratkom pregledu koji je pripremio Saša Mikić.
Ovaj dan, bar kada je sport u pitanju, obeležit će večiti derbi. Naime, u poslednjoj utakmici sedmog kola regionalne košarkaške ABA lige sastaće se Crvena zvezda i Partizan. Meč počinje u 19 sati. Danas se okuplja i fudbalska A selekcija Srbije pred prijateljske utakmice sa Kinom i Južnom Korejom. Vršilac dužnosti selektora Mladen Krstajić odlučio je da produži spisak igrača i naknadno pozvao Nenada Krstičića i Nemanju Radonjića iz Crvene zvezde, kao i Andriju Živkovića iz Benfike. Odigrane su posljednje tri utakmice 16. kola naše fudbalske lige, Mačva Partizan 1-3, Zemun Mladost 0-0 i Radnički Niš Crvena zvezda 0-4. Srpski teniser Filip Krajinović nije uspeo da osvoji titulu na turniru Master serije u Parizu, pošto je u finalu izgubio od Amerikanca Jacka Soka u tri seta sa 5-7, 6-4 i 6-1. Uprkos ovom porazu, Krajinović ima mnogo razloga za zadovoljstvo, jer je u glavni žreb došao kroz kvalifikacije. Pre samo pola godine bio je na 290. mestu ATP liste, a sada se probio na 33. poziciju.
Inače, Novak Đoković, koji ne igra od jula meseca, pao je na 12. mesto i prvi put posle 10,5 godina ispao iz 10 najboljih, ali sigurni smo da će se brzo vratiti kada se od januara vrati na teren. Ovim informacijama iz sporta dodajemo još i to da sportska štampa uveliko prenosi da bi Veljko Paunović mogao da bude sledeći selektor fudbalske reprezentacije. Ovaj 40-godišnji trener koji je uspeo 2015. godine da sa omladincima na Novom Zelandu postane prvak sveta kada ih je trenirao, trebalo bi da počne pregovore o preuzimanju selektorske funkcije, ali siguran sam da ćemo i o tome biti obavešteni onda kada pregovori budu završeni, a vi ćete za nepun minut biti obavešteni najnovijim vestima iz zemlje i sveta. Potom u 8:05 slušajte Srpski na srpskom, a mi se čujemo malo posle 8:10 kada ćemo imati i gošće u studiju.
Tačno je 8 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima od 5.000 dinara. Odlukom vlade obuhvaćeni su svi korisnici penzija koji su 27. oktobra ove godine bili u isplatnoj bazi Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, bilo da im je prebivalište u Srbiji ili inostranstvu. Iz fonda PIO ističu da će pomoć primiti korisnici privremene naknade, invalidi druge i treće kategorije invalidnosti, kao i invalidna deca koja koriste privremenu naknadu fonda. Sud u Severnoj Mitrovici u okviru kosovskog pravosudnog sistema trebalo bi u ovim trenucima da počne sa radom. Također danas rad počinju i sudije u zgradi suda u objektu nekadašnje Jugobanke u Južnoj Mitrovici, kao i sudske jedinice u Leposaviću i Zubinom Potoku, navodi portal KOS-SEV. Na severu će se nalaziti i odeljenje apelacionog suda Kosova. O prvostepenim presudama neće odlučivati sud u Prištini, već mešoviti paneli Mitrovičkog odeljenja. Povodom odluke prištinskih institucija da se u opštini Parteš ponove lokalni izbori, Srpska lista počinje jednočasovni štrajk upozorenja u organima lokalnih samouprava sa srpskom većinom. Lista će zajedno sa gradonačelnicima u svih 10 opština do 9 časova ustaviti rad organa tih samouprava. Kako se navodi, time se skreće pažnja svih institucija da moraju poštovati volju glasača iskazanu na izborima. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal protiv 14 odgovornih lica, među kojima i bivši ministar Milutin Mrkonjić, zbog deonice puta u Blajkovac na koridoru 11, koja nikada nije puštena u saobraćaj, pišu Večernje novosti. Sanacija već urađenog autoputa moraće da se plati iz budžeta, zašto će biti potrebno više od 8 miliona evra. Više od 13 miliona dokumenata koji su precureli iz dve agencije za pružanje offshore usluga i 19 poslovnih registara, a nazvani su rajski papiri, otkrivaju na koji način najbogatiji ljudi sveta sklanjaju novac od poreznika na mesta koje imaju status poreskog raja. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije, koja je analizirala dokumentaciju u vezi sa Srbijom, najavljuje da će danas objaviti ime aktuelnog srpskog ministra koje se pojavljuje u dokumentima. Bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i 4 ministra njegove smenjene vlade, belgijski istražni sudija uslovno je oslobodio do odluke suda da li da sprovede evropski nalog za hapšenje koji je izdala Španija. Puigdemon ne sme da napusti Belgiju i mora da se javi sudu u narednih 15 dana. Identifikovan je napadač koji je u američkoj državi Teksas ubio 26 ljudi, a više od 20 ranio, u baptističkoj crkvi u blizini San Antonija. Reč je o Devinu Kellyju iz predgrađa tog grada, koji, kako se navodi, nije povezan sa nekom terorističkom grupom. U toku je istraga poruka koje je Kelly objavljivao na društvenim mrežama. U Bonu počinje konferencija o klimi koja će trajati do 17. novembra, a skupom ove godine prvi put predsedava Fidži. Ocenjuje se da bi ovogodišnji razgovori mogli da budu teški zbog najave američkog predsednika Donalda Trumpa o napuštanju Pariskog sporazuma, ali i zbog toga što se očekuje da delegacije postignu saglasnost o konkretnim merama koje će se primenjivati nakon usvajanja planiranog za narednu godinu. Sport. Na programu je košarkaški večiti derbi u okviru 7. kola ABA lige. Partizan od 21 čas dočekuje Crvenu zvezdu. Teniser Filip Krajinović nije uspeo da osvoji Masters turnir u Parizu, pošto je u finalu izgubio od Amerikanca Jacka Soka sa 2:1. Vreme danas, posle mestimične jutarnje magle i slabog mraza, pretežno sunčano, vetrovito u košarskom području, popodne ponegde slaba kiša, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
Srpski na srpskom.
Ćirilicu, naše tradicionalno i ustavom ozakonjeno jedino službeno pismo, do sad smo zanemarivali i više pisali latinicom. Ali tome je došao kraj. Gradske vlasti, udruženja i pojedinci rešili su da ćirilicu sačuvaju od zaborava. Za početak, odlučili su da to ne rade u knjigama, jer knjige se ne čitaju, neće je čuvati ni u novinama, jer je to skupo i diskriminatorski, nego će početi od prestoničkih stanica gradskog prevoza, preimenovanih u stajališta i od tabli sa imenima ulica. Zato su greške pravljene namerno, ne bili se građani trgli iz latinične letargije i prijavili ih nadležnim službama koje će nepismene table zamenjivati svaki put u oči izbora. Pa, ako na 20 stajališta i uličnih tabli do sad nismo primetili greške, to samo znači da smo nepismeni mi, a ne oni. Ćirilična slova Ć, Đ, Č i Đ izmešana su kao u TV slagalici. J su namerno izbacili, jer su čuli da je to latinično slovo, a ostale greške nastale su u kompjuterskom preslovljavanju. Jer ti, čuvari ćirilice, u stvari pišu latinicom, a ćirilicu samo najviše vole.
Srpski na srpskom.
Ćirilica kojom danas pišemo nastala je iz ruske građanske azbuke kojom se pisalo na slaveno-srpskom sve do Vukove reforme jezika i pisma koja se zasniva na fonetskom pravilu da svakom slovu odgovara jedan glas. Polazeći od reformisane azbuke Save Mrkalja iz 1810. predstavljene u knjizi Salo debeloga jera, libo azbukoprotres, Vuk Karadžić je iz ruske građanske azbuke izostavio slova za koja u srpskom jeziku nije bilo glasova i uneo 6 novih. Mrkaljeve digrame sa tankim jer za lj i nj sveo je na jedan znak, za slovo dž nacrt je dao pesnik i vladika Lukijan Mušicki, dž je preuzeo iz starih rumunskih rukopisa, ć iz stare ćirilice, a j iz latinice. Novim pismom Vuk Karadžić je objavio Srpski rječnik 1818. i prošireno izdanje gramatike, a tek 1868. 4 godine nakon njegove smrti, reformisana ćirilica postala je zvanično pismo u Kneževini Srbiji. Posle stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. počelo je potiskivanje ćirilice u korist latinice, koje se nastavlja i danas.
Najlepše vas molim, nemojte više ovako da čuvate ćirilicu. Pustite da se snalazi sama. Neka bez vas bije svoje bitke za samoodržanje. Sama po sebi je i istorija, i lepota, i potreba. Možda nije svima, ali umeće ona sama da zadrži svoje mesto i bez branitelja koji ne znaju ni svanjena slova, ni svanjena lica, ni ono što vekovima nosi. Svi vi koji ne umete da napišete imena ulica ćirilicom, svi koji radite u zavodima, sekretarijatima, odeljenjima i šta ti ja znam kojim odborima za štampanje bilborda, reklama, poziva, saziva, deklaracija i proklamacija za zaštitu lika i dela ćiriličnih slova, prosto vam bilo sve što do sada niste naučili, pa i tih 30 slova. Ćirilici nije potrebna reklama. Njoj samo treba neko koje razume i ko ume da piše ćirilicom. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Esta noche yo no sé. della libertà, madurado con el son de esta nueva edad. Exprimo hasta el fondo el fruto de la libertad y bebo el zumo dulce que me da. No me importa ya saber que tú no estás, no me importa ya. Aunque sé que si yo pensaré, me pregunto cuánto y no lo sé. Aunque no será tan fácil para mí, no sentí frío y calor viéndote a ti. Aunque yo de menos te echaré, aunque esta noche yo saldré, un amigo encontraré. No solo como yo, aunque yo me temo, hablaremos otra vez, no de ti. Hablaremos otra vez, solo de ti. Aunque yo de menos te echaré, esta noche yo no sé, no sé bien lo que haré y en qué brazos caeré. Aunque ella no sea verdad tanto como lo eres tú, en mi nueva vida no es así.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 13 minuta, na talasima ste Radio Beograda 1, temperature izmerene u 8 sati, malkice su više nego one u 7, najtoplije sa 11 stepeni u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu, 10 je stepeni u Nišu, 9 u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu, sa druge strane 0 u Vranju i Šumli, 1 u Požegi, 2 u Leskovcu. Danas će biti sunčano, ali u Košavskom području vetrovito. Temperature će se kretati maksimalne dnevne između 13 na istoku i 18 stepeni u nekim drugim delovima Srbije. A mi imamo i gošću koju sam najavio.
Gost jutra.
Naša gošća ovog jutra je pomoćnica ministarke građevinarstva, kako beše, saobraćaja i infrastrukture, Jovanka Atanacković. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Povod za vaše gostovanje jeste ovo formiranje stambenih zajednica, izbor upravnika zgrada. O tome se pričalo tokom cele godine, ali evo sada se polako približava i kraj 2017. i neki prvi rok koji je bio dat, čini mi se da je sada jasno već da neće baš biti ispoštovan, što bi se nepravilno reklo, da neće u mnogim zgradama biti formirane te jedinice i zajednice, kako se to već stručno zove, ali hajde da kažemo šta je do sada urađeno i pre svega koja je tu glavna ideja uvođenja ovih upravnika.
Pa slažem se sa vama, rok je prilično blizu, odnosno kraj roka. Da li će biti sve ili ne, pa zakon je i predvideo da možda se desi da neka i ne bude. Dakle, mi smo iznenađeni tom činjenicom, imajući u vidu, evo ja ću samo onako zanimljive, kao ono kad imate zanimljivosti, reći da proteklih, odnosno do donošenja novog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, dakle, računajući 2016. godinu, od 95. kada je osnovan, kada je donet zakon o održavanju stambenih zgrada, koji je predvideo prvi put tu neku evidenciju i formiranje skupštine stanara i prijavljivanje lokalnim samoupravama. Vi ste dakle za 21 godinu imali ukupno 13.780 registrovanih evidentiranih zgrada. Što bi značilo, evo možemo da sračunamo, otprilike mesečno oko 55 stambenih zgrada, odnosno godišnje oko 600. Ono što nam je pokazao u stvari registar stambenih zajednica koji je počeo sa radom 12. juna 2017. ali recimo da se nekako priča zahuktala poslednjih dva meseca. Za tih, mi do sada imamo 3130 novih registrovanih zgrada. I ubacili smo i onih 14.000 prethodnih, ali te nove zgrade nam pokazuju da smo mi prosječno u proteklih par meseci imali oko 1.000 zgrada mesečno registrovanih, što ako poredimo s onim podacima, znači za jedan mesec u ovom novom sistemu smo registrovali koliko za tri godine u prošlom sistemu, a da ne pričam na mesečnom nivou koliko je to zaista mnogo puta više. Međutim, naravno to su podaci, to je statistika, znamo da zgrada ima više od toga, očekujemo kao i obično, znate, pred kraj roka se svi negde probude. Ono što jeste ideja da ostavimo uvek građanima pravo da odluče između toga dva sistema koja su ponuđena, odnosno da zadrže onaj sistem kao što je ranije bio predsednik Skupštine stanara, odnosno svog komšiju za upravnika, ili da pak se odluče za ovu novu funkciju, a to je profesionalni upravnik.
Kakvi su vam podaci evo za ove zgrade koje su od 12. juna pa do danas prijavljene? Imali više slučajeva da komšije biraju komšije ili da se odlučuju za profesionalni
upravnik? Pa moram reći da je to mešovito, da još uvijek ne možemo tačno reći šta je, jer profesionalni upravnici su nam krenuli nešto kasnije od samog početka registra stambenih zajednica, odnosno u smislu da su dobili licence. I taj proces preregistracije samih profesionalnih upravnika je, čini mi se, tek sad u jeku i onda ćemo na kraju tog roka moći da kažemo. Međutim, svakako treba reći šta nam sledi posle toga. Posle toga prosto sledi ono što je zakon predvideo, jedan postupak nadzora, inspekcijskog nadzora. Da li će to komšije prijaviti, da li će grad organizovati neki, dakle, preventivni inspekcijski nadzor da se vidi koja zgrada ima problem. I ja bih tako rekla, dakle, ne nikakva sankcija, prosto je pomoć. Ajmo da vidimo, neka zgrada prosto nije. Da li su malo bili lenji, zaboravili, pa ih podsjetimo na rok, pa su oni u tom periodu nadzora preregistruju. Da li možda nemaju većinu dogovora među sobom, što može da se desi, pa možda sami žele tu prinudnu upravu, pa se njima ostavi isto rok da probaju da se dogovore, ako ne, jer kada je stanarima jasnije šta im sledi, jasnije je i da će brže odreagovati na onaj ili na ovaj način. Krajnja varijanta jeste upravo ta prinudna uprava, kako se zove, u suštini zašto je prinudna, zato što je na neki način nismo dobili informaciju od stanara i onda se postavi sa liste ovih profesionalnih upravnika koji su položili ispit, dobili licencu, upisali su registar, postavi se jedan da pruži, ja bih opet rekla, pomoć. Da dođu u tu zgradu i da im objasni, ljudi, možda vi niste čuli kako, šta je sada pravilo, ajmo da vidimo da vama se olakša, da znate šta treba da radite i da vam malo obezbedimo bolji standard života u toj zgradi, to je sve. Ta prinudna uprava, vrlo važna, prestaje onog trenutka kada stanari kažu, mislimo ipak drugačije. Dakle, to može da bude teoretski dan dva da traje, jer oni će kažu, ma nećemo, evo vidite da nam se to desilo, ajmo stvarno da izaberemo komšiju, ili će da kaže, želimo ovog čovjeka koji nam je došao, dobar nam je. Znači, to je sve stvar volje.
Oni koji žele da preduprede sve to i da se na vreme registruju, koje korake treba da preduzmu? Kako sad to izgleda od početka do registracije?
Vrlo je jednostavno. Mi smo želeli da ovim novim sistemom prvo svim lokalnim samoupravama damo jedinstveni sistem načina na koji će registrovati, dobili su jednu web aplikaciju, vrlo dobro funkcioniše i oni, dakle, nijedna lokalna samouprava ne može, kao što je do sada to bilo, da sama izmišlja dokumentaciju koju treba da podnesu stanari da bi se registrovali. Dakle, nema više toga. Propisan je pravilnik koji tačno propisuje koji su to podaci. U suštini, pošto će lokalna samouprava u ovom, tako smo i to predvideli, napravili smo taj takozvani jednošalterski sistem, jer će lokalna samouprava za račun tih stanara sama da pribavi umreženim sistemom od Republičkog zavoda za statistiku matični broj, da pribavi to samo svoje rešenje da napiše i evo umrežavamo sada i poresku upravu oko PIB-a. Dakle, na jednom mjestu će stanari završiti. Što se tiče stanara, oni treba da prethodno sednu, dogovore se i kažu, hoćemo komšiju, zapisnik o tome da su glasali tako kako su glasali i to je sve. Podnesu prijavu koja ima na našem sajtu za stanovanje www.stanovanje.gov.rs, ali smo mi preporučili svim lokalnim samoupravama da stave tu prijavu koja nije propisana, nije obavezna, ali je jednostavna za stanare i olakšava im način, znači potpiše se, podnese se, zapisnik u sto i to je sve. Sve ostalo radi lokalna samouprava. Ti podaci se slivaju u centralnu bazu koju na kraju vodi i objedinjuje i što kažemo objavljuje Republički geodetski zavod koji dakle u stvari u svakom trenutku možete da vidite da li je vaša zgrada upisana ili nije. I ono što je lepo, mi smo, možete vidjeti, pošto je unapređeni geoportal Republičkog geodetskog zavoda, jedna od baza koju smo odmah ubacili jeste registar stambenih zajednica. Vi možete onako po žutim tačkicama da pogledate po cijeloj Srbiji kako ide registracija. Dakle, vrlo je transparentno. I možete da pogledate, mi nismo zadovoljni, slažem se, brojem, ali smo zadovoljni da se to dešava skoro u cijeloj Srbiji na ravnopravan način. Dakle, imate prosto u cijeloj Srbiji registrovane. Nije su sve, ali očekujemo dakle u narednom periodu proces, da se to završi. Proces, to je proces. Teče,
da. Pomenuli ste PIB, dakle, taj poreski identifikacioni broj. To znači da će sve te registrovane zgrade morati da otvore svoje račune, je li tako, u bankama?
Tekuće račune jesu nešto što je poslovanje pravnih lica. Ne treba praviti nikakvu famu. I do sada su stambene zgrade imale svojstvo pravnog lica i trebale da imaju tekući račun, a po zakonu koji određuje poreze i PIB, kaže da svako pravno lice mora da ima PIB. I to je sve što pričamo. Važno je tekući račun, znate, mi nismo naviknuti možda na neke mnoge sisteme, ali toliko je bilo građana koji su nam u ovom periodu pričali o zloupotrebama koje su doživljavali u svojim zgradama, da je blagajnik nešto tu u svom nekom kovertu čuva neki novac, taj novac posle nestane, ili sa tekućeg računa, mi smo napisali u zakonu da svaki stanar, dakle, mora da ima obezbeđen uvid u svakom trenutku 24 sata o stanju na računu. I taj upravnik ili prostorni upravnik, taj novac može da podiže i troši samo prema nalozima stanara. Dakle, ne može on samo inicijativno da plati bilo šta ako mu stanari to nisu rekli. I zato je važno, profesionalni upravnik ili upravnik je neko ko samo izvršava odluke stanara, ne donosi on odluke.
Dakle, opet se sve vraća na nas, građane, koji živimo u zgradama i koji moramo sami sa sobom, to jest sa svojim komšijama, da se dogovorimo, pa jeste.
Zato što je to naše, zato što je ta zgrada naša, zajednička, zato što smo mi u obavezi, onoj minimalnoj obavezi, da tu svoju imovinu čuvamo tako da ne šteti trećim licima. To je ono što zakon želi. Sve iznad toga, mi bismo bili najsrećniji kada bi stanari shvatili da unapređujući fasade, hodnike, krov, podrum, u stvari napređuju i povećavaju svoju imovinu sa nekim malim ulaganjem. Ja bih rekla da je to ipak malo ulaganje u odnosu na vrednost stana. Znate, evo svako od agenata za nekretnine koji se bavi time će reći da prvi utisak i odbijanje ili privlačenje nekoj nekretnini u zgradi jeste utisak ulaza, utisak kad prvi put stanete pred tu zgradu i uđete. Odmah dobijete želju da nastavite dalje do tog stana ili izgubite želju. Zato je važno da ulažemo u nekretnine.
Još jedna važna stvar u ovoj priči jesu i profesionalni upravnici kojih sada ima oko 400 sa licencom. To svakako nije dovoljno za celu Srbiju. Kakvi su vaši planovi po tom pitanju?
Intenzivno radimo na više polja. Dakle, moram da kažem da su inače ovi registri i stambenih zajednica i prostorni upravnici prema zakonu trebali tek sada se dešavaju, tek sada se otvaraju s obzirom na pitanje građana i našu brigu o tome da to što pre krene. Mi smo zaista sve negde 6 mjeseci pre roka krenuli sa tim. Intenzivno radimo na više polja, ali moram reći da su prostorni upravnici prosto privredna delatnost koja dakle zavisi samo od onog interesa građana da krene u tu priču. Međutim, mi verujemo da će to biti tek budućnost u toj profesiji, da će ljudi, prvo stanari, da više žele da angažuju nekog profesionalca, a da će onda i ti ljudi koji s time bave shvatiti da treba što više ljudi da zapošljavaju. Mi zaista radimo ovim zakonom na više polja. Pored toga što unapređujemo stambeni fond i čuvamo ga, pored toga što smo obezbedili zakonski osnov da i lokalne samouprave iz svojih budžeta obezbede neke programe za pomoć građanima, mi razmišljamo i o onom najvažnijem segmentu kada je u pitanju standard građana, to je razvoj malih i srednjih preduzeća. I upravo zato smo i predvideli da oni koji se bave prostornim upravljanjem su samo ona lica koja su formirana u obliku privrednih društva ili preduzetnika. Dakle, bukvalno idemo na razvoj privrede i verujemo da će u ovom poslu da se nađu mnogi oni koji su možda i sada na listi nezaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, dakle na njihovoj evidenciji, i radit ćemo u budući, i to jeste nešto što smo i najavljivali, već smo razgovarali, da se za ta lica koja su na njihovoj evidenciji, koje su nezaposlena, napravi jedan krug obuka ili, kako bi rekla, specijalističkih obuka i prekvalifikacije tih ljudi da mogu da se bave i ovim poslom. Ima nekoliko vrsta pomoći, dakle može da se kroz obuke, zatim kroz davanje određenih, da kažem, start-up kredita ili onaj njihov program koji se zove Prva šansa. Zatim postoji mogućnost da sami poslodavci traže da zaposle neka lica koja bi to, imaju tu pogodnost onda poslodavci, a ta lica sa evidencije se zapošljavaju i smanjuje se broj nezaposlenih lica. Dakle, zaista mislim da ćemo zajedničkom akcijom uspeti na više polja da reagujemo, međutim, samo je to proces. Zakon, evo 10 mjeseci, 11 je u primjeni, mnogo toga, moram da kažem, je urađeno, u smislu smo doneli sva podzakonska akta, da intenzivno radimo na obukama lokalnih samouprava, jer one su ključne nama u primjeni, da one objasne građanima, da one znaju sve što treba da im pomognu. Imali smo obuke sa njima preko stalne konferencije gradova i opština, ali evo ponovo, upravo sam jutros razgovarala sa svojim kolegama, planiramo u novembru ponovo još jednu obuku, zato što nam je važno da svi razumeju taj novi sistem koji nije bauk, jer ima lokalne samouprava koje, verujte, toliko su oduševljeni ovim da su shvatili koliko im vremena ostaje za neke druge poslove, jer je registar stambenih zajednica takav da vi za 15 minuta možete da registrujete nešto što ste ranije pisali satima. Još vam sistem odradi i dostavljam vam podatke iz drugih institucija i zaista je mnogo lakše. Dakle, sledi nam unapređenje. Norvežani kao donatori u nekim registrima za Republički geodetski zavod su oduševljeni u našim registrom i hoće da ga unaprede, tako da očekujemo od sledeće godine da se otvori mogućnost elektronskog podnošenja prijave, što bi značilo da, kako ono kažemo popularno iz fotelje, upravnik ili profesionalni upravnik podnese sa znači svoje kuće ili kancelarije, podnese prijavu elektronski, ne mora ni da ode uopšte na šalter. Tako da nam je to novo što planiramo što se tiče samog unapređenja sistema, ali dotle, dakle, i na paralelno sa građanima da objasnimo da je to važno.
Čini mi se da je to ključna stvar i najvažnija koju treba da uradimo svi zajedno.
Promena svesti.
Jeste, jeste, i to je proces koji teče. Nama je vreme isteklo za ovaj razgovor. Hvala
vam. Zato što ste pozvali damu da priča s vama.
Pa dobro, vi ste pozvani da pričate o ovome. Hvala što ste nam bili. Čuli ste Jovanku Atanacković, pomoćnicu ministarke građevinarstva. Pričali smo o stambenim zajednicama. Do kraja godine je rok da upišete, uknjižite formiranu stambenu zajednicu i da izaberete upravnika zgrade, bilo da je to neko od vas stanara ili neko ko se time profesionalno bavi. Tačno je 8:30.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bongo. King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the song. Hear me when I come, baby. King of the song. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banged my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby.
Šesti novembar, noć između nedelje i ponedeljka. Predstava Muškarčine kao lični i stvaralački izazov za mlade glumce. Autor i voditelj Hana Gadomski. Putovanje do ugla, Radio Beograd 1.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
PGP, RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević, antologija, u prodaj.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 34 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, još do 9.25 minuta, dakle, traje naš jutarnji program, a potom počinju i vesti u 9. U Srbiji je osvanulo vedro i sunčano, ali u Košavskom području vrlo vetrovito jutro, dan pred nama biće pa tako prijatno jesenji sa temperaturama između 13 i 18 stepeni. A današnji dan označava, to jest obeležava se posebno u muzeju primenjene umetnosti kao dan ovog muzeja i tim povodom danas će biti otvorena velika izložba o Anastasu Jovanoviću. Izložba se zove Anastas Jovanović, pionir primenjene umetnosti i dizajna. Ukoliko ste zainteresovani, u 19 sati je otvaranje ove izložbe, a ona će trajati sve do kraja januara 2018. godine. E, ovim povodom pozvali smo telefonom Jelenu Perać, autorku kataloga i ove izložbe, da nakratko popričamo. Gospođo Perać, dobro jutro.
Dobro jutro.
I srećan vam dan muzeja.
Hvala, hvala vam.
Koliko godina slavite, da čujemo to od vas?
Muzej slavi 67 godina od svog osnivanja i kao što ste rekli, ovu ovogodišnju proslavu, dakle, posvećuje jednom velikom jubileju, obeležavanju 200 godina od rođenja Anastasa Jovanovića.
Anastas Jovanović je, kako ovde kaže, pionir primenjene umetnosti i dizajna u Srbiji. Šta će posetioci moći da vide, šta ste im pripremili?
Da, dakle, Anastas Jovanović je, kao što ste rekli, stvario pionirsku delatnost u više oblasti primenjene umetnosti i dizajna. On je najpoznatiji svakako široj javnosti kao prvi fotograf u Srbiji, prvi litograf, ali mi ovom prilikom izlažemo jednu manje poznatu, odnosno predstavljenu manje poznatu oblast njegove delatnosti, a to je izrada nacrta za upotrebne predmete različite namene koji se mogu smatrati prvim dizajnerskim rešenjima vezanim za našu sredinu.
Nažalost, neki nacrti nisu ni sačuvani.
To ne znamo, dakle, do nas je dospela ta jedna kolekcija od ukupno 40 radova koje se čuvaju u najvećoj meri u našem muzeju, dakle, Muzeju primenjene umetnosti i u galeriji Matice Srpske iz koje smo pozajmili ovom prilikom, ali to što ste rekli, dakle, nisu sačuvani, nažalost, predmeti ovi izrađeni po ovim nacrtima, da danas nisu zapravo nije moglo ući u trag, možda jesu negde, ali nije ušlo u trag. Tako da u tom kontekstu mi izlažemo kao jednu vrstu komparativnog materijala i jedan deo kolekcije evropske srebrnine iz našeg muzeja. Dakle, taj deo izložbe će se zvati, odnosno zove se već paralele i uzori. Dakle, prikazat ćemo ono na što se Anastas ugledao. Dakle, on je stvarao u Beču, znači njegovu umetnost i posmatra, dakle, u tom nekom evropskom kontekstu, pa u tom smislu i ta srebrnina evropskog porekla služi kao neka vrsta komparativnog, dakle, materijala da se vidi na što se ono se ugledao i šta je s druge strane dolazilo od sličnog materijala u našu sredinu.
Svakako zvuči zanimljivo, ja sad gledam i neke fotografije predmeta koje je on dizajnirao i to zaista izgleda vrlo savremeno, iako je staro skoro dva veka, a siguran sam da će biti zanimljiva izložba kako i profesionalcima, tako i nama, takozvanim običnim građanima, odnosno laicima za ovu oblast.
Pa mi smo se trudili da napravimo jednu vrlo ovako atraktivnu i savremenu postavku, dakle da i taj istorijski materijal prezentujemo na jedan vrlo savremen, modern način. Za tu postavku zaslužna arhitekta Bojana Đurović, moram da pomenem eto samo jednu u nizu od saradnica, tako da mislim da će za publiku i šireg, da kažem, opsega biti vrlo zanimljiva.
Da ponovimo još jedan puta, večeras u 19 je otvaranje.
U 19 časova je otvaranje, tako i kao što ste rekli, izložba traje 3 meseca, dakle do 31. januara 2018.
Gospođo Perać, mnogo vam hvala na ovim podacima i uključenju.
Hvala ste... vama.
Doviđenja. Čuli ste Jelenu Perać, koja je autorka kataloga i izložbe Anastas Jovanović, pionir primenjene umetnosti i dizajna, koja se večeras otvara u Muzeju primenjene umetnosti povodom 67. godišnjice od osnivanja ove ustanove.
Havana, oh, no. You know what's up with that? How you doing?
8 je sati 43 minuta, u narednim trenucima podsjetit ćemo se jednog velikog pesnika koji je umro prošle godine 7. novembra, dakle nije baš tačno godinu dana, ali razlog zbog koga ga se sećamo jeste između ostalog i koncert koji će u njegovu čast biti održan večeras u Montrealu. Radi se o Leonardu Cohenu, koji je preminuo 7. novembra 2016. u 82. godini života, a njegove kolege odaćemo počast koncertom pod nazivom Tvrđava pesme na sceni Montrealskog Bell centra. Muzičarev sin i saradnik Adam Cohen rekao je da mu je otac ostavio pravu listu instrukcija pre smrti i između ostalog je napisao da ukoliko želim da se organizuje javni oproštaj njega, to učinim u njegovom rodnom Montrealu. Zato je ovaj koncert ispunjenje moje dužnosti ocu. Skupljamo se u Montrealu kako bi zazvonila zvona koje još mogu da zvone, rekao je Adam Cohen povodom ovog večerašnjeg koncerta. Leonard Cohen održao je nezaboravan koncert i u Beogradu 2. septembra 2009. godine i publiku u Beogradskoj areni držao u transu puna 3 sata. Inače je počeo da piše još 1956. godine kada je objavljena njegova prva knjiga pesama pod nazivom Hajde da uporedimo mitologije. Prvi album objavio je 11 godina posle svoje prve knjige, dakle 1967. i od onda je objavio 14 studijskih albuma, nastupao je širom sveta, ali je paralelno sa muzičkom imao i ovu svoju primarnu karijeru, a to je pisanje. I ostavio je brojne pesme koje još nisu objavljene, sve one bit će objavljene naredne jeseni, knjiga će se zvati Plamen, na engleskom Flame, i tu će se naći dakle sve njegove još uvek neobjavljene pesme, kao i stihovi numera sa 3 posljednja kantautorova albuma. U znak sećanja na Leonarda Cohena slušamo njegovu stvar koja je doživjela desetine i desetine obrada.
There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor, all the
California. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. 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 Hallelujah.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja, a kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za ponedeljak 6. novembar 2017. godine. Predsednik LDP-a Čedomir Jovanović izjavio je povodom 12. godišnjice rada te stranke da niko nema pravo da dovodi u pitanje njenu opozicionu ulogu. To je tačno, jer LDP je opozicija opoziciji. Air Srbija razmatra uvođenje direktne interkontinentalne linije sa Kanadom. Da tetka ne bi morala da preseda. Ministar Milan Krkobabić najavio je snažno interesovanje i spremnost dijaspore da uloži svoje sredstva u zadruge. Dijaspora izgleda još veruje da u svetu postoji jedno carstvo i da u njemu caruje zadrugarstvo. Za VD direktora Lutkarskog pozorišta u Nišu postavljen je profesor fizičkog vaspitanja. Umesto proba, glumci će od sada imati treninge. Zbog korupcije u Saudijskoj Arabiji uhapšeno je 11 prinčeva i 38 bivših i sadašnjih ministara. Zbog korupcije u Srbiji tako nešto ne može da se dogodi.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Yeah.
4 minuta do 9 sati, približavamo se samom kraju jutarnjeg programa Uhvati dan i vreme je da se polako odjavimo, ali i da najavimo šta to možete slušati u nastavku programa Radio Beograda u 9 sati vesti u 9, 20-minutno izdanje i pregled najnovijih informacija iz zemlje i sveta. U 9.30 emisija dogodilo se na današnji dan, a u 9.40 sledi još jedno novinarenje i pregled pisanja štampe. Od 10 do 13 naš magazin Talasanje, u okviru kog između 11 i 12 ponovo vi imate glavnu ulogu, pošto je prvi ponedeljak u mesecu, imate skoro ceo sat na raspolaganju za komentare o našem programu i eventualne predloge, naravno i kritike. Od 13 sati familiologija, od 14 karavan, a od 15 novosti dana, u 16 susretanja, a u 17.5 emisija u središtu pažnje, kao i svakog ponedeljka, zdravstvena tribina. Vašoj pažnji preporučujemo i drugi program naše televizije, gde se večeras u 20 sati prikazuje dokumentarni film o, kako ga zovu, najsiromašnijem predsedniku na svetu. Radi se o Jose Pepeu Mujiki, koji 70% svojih prihoda poklanja. 70. godina 20. veka borio se kao gerilac protiv diktatorskog režima u Urugvaju, a od 2010. godine nalazi se na čelu te latinoameričke države i u ovom filmu moći ćemo da saznamo mnogo više o njemu i njegovoj ženi, da vidimo i brojne arhivske snimke, ali i scene iz svakodnevnog života ovog vrlo posebnog svetskog lidera, ako se uopšte tako može i nazvati. 8 je sati 58 minuta, od vas se pozdravljaju Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Miša Stojljković i ostavljamo vas u sigurnim rukama kolega iz informativne redakcije. Prijetan dan vam želim. Thank you.